สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Gift of Not Belonging How Outsiders Thrive in a World of Joiners เป็นหนังสือจิตวิทยายอดนิยมและการพัฒนาตนเองเขียนโดยรามีคามินสกี MD จิตแพทย์ที่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Introvert หรือบุคลิกภาพของคนที่ไม่รู้สึกผูกพันกับกลุ่มใดอย่างเป็นธรรมชาติหนังสือไม่ได้อธิบายคนกลุ่มนี้ว่าเป็นคนเก็บตัวคนโดดเดี่ยวหรือคนมีปัญหาทางสังคมแต่เสนอว่าพวกเขาอาจเข้าสังคมได้ดีมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบตัวต่อตัวและยังรู้สึกแปลกแยกเมื่ออยู่ในวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการเข้าร่วมกลุ่มจุดประสงค์หลักของหนังสือคือการเปลี่ยนความรู้สึกไม่เข้าพวกจากสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นข้อบกพร่องให้กลายเป็นกรอบความเข้าใจเรื่องตัวตนความเป็นอิสระทางอารมณ์และการคิดด้วยตนเองงานเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างจิตวิทยาบุคลิกภาพหนังสือปลอบประโลมคนที่รู้สึกเป็นคนนอกและคู่มือสำหรับใช้ชีวิตในสังคมที่มักคาดหวังให้ทุกคนอยากเป็นสมาชิกของบางกลุ่มผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Introvert บุคลิกภาพที่หันออกจากกลุ่มไม่ใช่หันเข้าหาตัวเองแกนกลางของหนังสือคือคำว่า Introvert ซึ่งคามินสกีใช้อธิบายคนที่ไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูดตามธรรมชาติต่อการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแนวคิดนี้ต่างๆจากการแบ่งคนเป็น Introvert กับ Extrovertเพราะสองคำเดิมมักพูดถึงพลังงานทางสังคมว่าคนหนึ่งฟื้นตัวจากความสงบหรือจากการพบปะผู้คนแต่ Introvert เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่อกลุ่มไม่ใช่จำนวนคนที่พบหรือระดับความช่างพูดคนแบบนี้อาจพูดเก่งเป็นที่ชื่นชอบและมีความอบอุ่นในการสนทนาแบบตัวต่อตัวแต่เมื่ออยู่ในวงที่มีพิธีกรรมรหัสร่วมหรือความคาดหวังให้คิดเหมือนกันเขาจะรู้สึกเหมือนยืนอยู่ข้างในห้องแต่ไม่ใช่คนของห้องนั้นหนังสือจึงเสนอว่าความไม่เป็นส่วนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดจากความกลัวความอายหรือการถูกปฏิเสธมันอาจเป็นรูปแบบการรับรู้ตนเองที่ไม่ผูกคุณค่าของชีวิตไว้กับการถูกยอมรับจากกลุ่มความสำคัญของหัวข้อนี้คือมันย้ายคำถามจากทำไมฉันเข้ากับคนอื่นไม่ได้ไปสู่คำถามที่แม่นกว่าฉันต้องการความสัมพันธ์แบบใดจึงจะเป็นตัวเองได้ประเด็น2ความแตกต่างจาก introvert extrovert คนโดดเดี่ยวและความวิตกกังวลทางสังคมหนังสือให้ความสำคัญกับการแยก introvertออกจากหมวดหมู่ที่ผู้อ่านคุ้นเคยเพราะหากแยกไม่ชัดคนที่ไม่สังกัดกลุ่มอาจถูกตีความผิด Introvert มักถูกอธิบายผ่านความต้องการพักจากการเข้าสังคมขณะที่ Extrovert มักแสวงหาพลังจากปฏิสัมพันธ์จำนวนมาก Introvert ไม่ได้จำเป็นต้องเหนื่อยจากคนแต่เหนื่อยหรือแปลกแยกจากการต้องซึมซับอารมณ์ร่วมของกลุ่มเขาอาจสนุกกับการคุยยาวกับเพื่อนคนเดียวแต่ไม่รู้สึกดึงดูดกับงานเลี้ยงค่ายทัวร์หมู่คณะหรือกิจกรรมที่ต้องแสดงความเป็นพวกเดียวกันหนังสือยังพยายามแยก Introvert จากคนโดดเดี่ยวเพราะคนโดดเดี่ยวอาจขาดเครือข่ายหรือถูกตัดออกจากสังคมแต่ Introvert อาจได้รับเชิญเป็นที่รักและดูเข้ากับคนอื่นได้ดีอีกจุดหนึ่งคือความแตกต่างจากความวิตกกังวลทางสังคมซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความกลัวการถูกตัดสินสำหรับ Introvert ปัญหาไม่ใช่ความกลัวคนอื่นแต่คือความไม่สอดคล้องภายในเมื่อถูกขอให้ร่วมเชื่อร่วมรู้สึกหรือร่วมแสดงตัวตนแบบกลุ่มประเด็น3ต้นทุนของการถูกบังคับให้เป็นผู้เข้าร่วมในโลกที่ให้รางวัลกับคนเข้าพวกคามินสกีวางหนังสือไว้ในบริบทของสังคมที่มักถือว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มสัญญาณของสุขภาพความสำเร็จความเป็นปกติตั้งแต่วัยเด็กคนจำนวนมากถูกส่งเสริมให้เข้าค่ายเล่นกีฬาเป็นทีมทำกิจกรรมชมรมและแสดงความกระตือรือร้นต่อกลุ่มสำหรับคนที่มีแรงดึงดูดต่อชุมชนสิ่งเหล่านี้อาจช่วยสร้างตัวตนและมิตรภาพแต่สำหรับ Introvert การเข้าร่วมแบบถูกคาดหวังอาจกลายเป็นการฝึกให้แสดงบทบาทมากกว่าการเชื่อมโยงจริงๆหนังสือชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กลุ่มมีอยู่แต่อยู่ที่สังคมมักตีความความไม่อยากร่วมเป็นความบกพร่องเมื่อเด็กหรือผู้ใหญ่ถูกกดดันให้เหมือนคนอื่นเขาอาจเรียนรู้การปิดบังความรู้สึกพูดตามรหัสของกลุ่มและละเลยเข็มทิศภายในของตนเองต้นทุนจึงไม่ใช่แค่ความเหนื่อยทางสังคมแต่เป็นการสูญเสียความชัดเจนว่าอะไรคือความสัมพันธ์ที่จริงแท้สำหรับตัวเองหนังสือทำให้เห็นว่าการไม่เข้าพวกอาจกลายเป็นปัญหาเมื่อวัฒนธรรมตีความมันผิดมากกว่าที่มันจะเป็นปัญหาในตัวของมันเองประเด็น4ของขวัญของการไม่สังกัดความเป็นอิสระทางอารมณ์และการคิดด้วยตนเองส่วนที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงบวกคือการอธิบายข้อได้เปรียบของ Introvert โดยเฉพาะความอิสระจากการอนุมัติของกลุ่มเมื่อคนคนหนึ่งไม่ผูกคุณค่าของตนไว้กับการได้รับสถานะในวงใดวงหนึ่งเขามีโอกาสประเมินความคิดจากเหตุผลและประสบการณ์ตรงมากขึ้นหนังสือเชื่อมสิ่งนี้กับความสามารถในการคิดนอกกรอบเพราะ Introvert ไม่ได้รับแรงกดดันเท่าเดิมให้เห็นด้วยกับรสนิยม อุดมการณ์หรือความเชื่อของกลุ่มอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าการไม่สังกัดแปลว่าปฏิเสธมนุษย์คนอื่นตรงกันข้ามมันเน้นว่าความสัมพันธ์ตัวต่อตัวอาจลึกและจริงได้มากเพราะไม่ต้องผ่านบทบาทของกลุ่มหรือการแสดงความภักดีต่ออัตลักษณ์ร่วมโอโทเวิร์ดอาจเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนที่คนอื่นไว้ใจและเข้าใจความแตกต่างโดยไม่ต้องกลืนตัวเองเข้าไปในโลกของอีกฝ่ายผลสำคัญคือระยะห่างจากกลุ่มช่วยให้มองเห็นแบบแผนความเชื่อสืบทอดและแรงกดดันที่คนในกลุ่มอาจไม่สังเกตของขวัญจึงไม่ใช่ความโดดเดี่ยวคือมุมมองที่ไม่ถูกครอบงำง่ายประเด็นสุดท้ายการใช้กรอบโอโทเวิร์ดอย่างระมัดระวังระหว่างการยืนยันตัวตนกับข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์แม้หนังสือจะมีคุณค่าในการให้ภาษาแก่คนที่รู้สึกเป็นคนนอกการอ่านอย่างรอบคอบควรมองแนวคิดโอโทเวิร์ดเป็นกรอบอธิบายมากกว่าข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ที่ปิดตายหนังสือนำเสนอว่าโอโทเวิร์ดเป็นบุคลิกภาพเฉพาะและบางแหล่งอธิบายว่าไม่ใช่สเปกตรัมแต่เป็นลักษณะแกนกลางบทนี้ช่วยให้ผู้อ่านบางคนรู้สึกโล่งใจเพราะไม่ต้องพยายามรักษาหรือแก้ไขตัวเองเพื่อให้เข้ากลุ่มแต่ในเชิงจิตวิทยาแนวคิดใหม่ย่อมต้องการงานวิจัยการวัดซ้ำและการเปรียบเทียบกับกรอบเดิมเช่นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งอัตลักษณ์ทางสังคมความเป็นอิสระหรือความแตกต่างระหว่างอินโทรเวิร์ตกับแอมบิเวิร์ตข้อจำกัดนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือหมดคุณค่าแต่ช่วยกำหนดวิธีใช้ให้เหมาะสมผู้อ่านควรใช้มันเพื่อสังเกตรูปแบบชีวิตลดการโทษตัวเองและออกแบบความสัมพันธ์ที่ตรงกับธรรมชาติของตนไม่ใช่ใช้เป็นป้ายถาวรเพื่อปิดกั้นการเติบโตหรือหลีกเลี่ยงทุกชุมชนจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การตั้งคำถามใหม่มากกว่าการพิสูจน์ทฤษฎีบุคลิกภาพอย่างสมบูรณ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองมีเพื่อนทำงานกับคนได้และอาจเป็นที่ยอมรับแต่ยังไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใดจริงๆมันยังเหมาะกับพ่อแม่ครูผู้จัดการและผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตที่ต้องการเข้าใจคนซึ่งไม่ตอบสนองต่อแรงจูงใจแบบทีมชมรมเครือข่ายหรือวัฒนธรรมองค์กรเหมือนคนส่วนใหญ่ประโยชน์ทางปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้ภาษาสำหรับแยกความต้องการความใกล้ชิดออกจากความต้องการเป็นสมาชิกกลุ่มเมื่อแยก2สิ่งนี้ได้คนที่เป็นโอเวิร์ดอาจเลิกฝืนเข้าร่วมทุกอย่างแล้วเลือกลงทุนกับความสัมพันธ์ตัวต่อตัวงานที่ใช้ความคิดอิสระและสภาพแวดล้อมที่ไม่บังคับให้แสดงความเป็นพวกเกินจำเป็นประโยชน์ทางปัญญาคือหนังสือท้าทายสมมติฐานยอดนิยมว่ามนุษย์ทุกคนต้องการการสังกัดในแบบเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือบุคลิกภาพจำนวนมากที่วนอยู่กับอินโทรเวิร์ตและเอ็กซ์โทรเวิร์ตจุดเด่นของเล่มนี้คือการย้ายจุดสนใจจากปริมาณการเข้าสังคมไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับกลุ่มแม้แนวคิดนี้ยังควรอ่านด้วยความระมัดระวังด้านหลักฐานหนังสือก็โดดเด่นในฐานะงานที่ให้กรอบใหม่แก่ประสบการณ์คนนอกโดยไม่ลดทอนพวกเขาให้เป็นคนขี้อายคนต่อต้านสังคมคนไร้ความสัมพันธ์หากคุณต้องการสนับสนุนรามีคามินสกี MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่